Қалымдар, тик-токта қартып шарымдар, одан да ақша табыңдар.